Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កំទេចកំទី drone និងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ក្នុងទីក្រុងគៀវធ្លាក់ចំអាគារនានាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់អះអាងពីផែនការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស៊ើបការយោធាចិនចានចៅសំណាររបស់អាមេរិកឲ្យមានចំនួនរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាទោះមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀនថាខ្លួនព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យលោកសំរងស៊ីផ្ដើមមានទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករសារវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើនៅអ្វីដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានហៅថាជាការវាយប្រហារខ្លាំងក្លានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសំដៅទៅលើទីក្រុងគៀវដោយប្រើ drone ជាង20គ្រឿងដែលផ្នែកការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់លោក Saiher Popko ប្រធានរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រើ drone និងមីស៊ីលអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមករុស្ស៊ីបានប្រើតែ drone Shahed ផលិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការវាយប្រហារលើកទី17របស់ខ្លួនលើទីក្រុងគៀវនៅក្នុងខែឧសភានេះអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងអំពីជ័យជំនះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ drone និងមីស៊ីលភាគច្រើនដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់មកលើទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែជារឿយៗបំលែងបែកបាក់នៃ drone និងមីស៊ីលដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ទាំងនោះបានធ្លាក់ចំអាគារនានានៅលើដីលោកផបកូបាននិយាយថាកំទេចកំទីបាក់បែកនៃ drone របស់រុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្លាក់ចំអាគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងនិងបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកបានបន្ថែមថាកំទេចកំទីបាក់បែកបន្ថែមទៀតបានបំផ្លាញរថយន្តមួយគ្រឿងនិងផ្ទះមួយខ្នងនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃទីក្រុងគៀវកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាវយកទីក្រុងគៀវជាទិសដៅដើម្បីវាយប្រហារខ្លាំងក្លានៅមុនការវាយបកដែលក្រុងទុករបស់អ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយបកដែលក្រុងទុកនោះគឺដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅដែនដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទៅកាន់កាប់នៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើការឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកដោយលោកអភិបាលរដ្ឋធានីមូស្គូលោកសឺគេសូប៊ីយ៉ានីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារលើទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារនេះ drone បានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចលើអាគារមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមានករណីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាមួយទេលោកសូប៊ីយ៉ានីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃរះនិងថាអ្នករស់នៅក្នុងអាគារពីរខ្នងត្រូវបានជម្លៀសចេញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបឆ្លូបយកការយោធាមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនទៅក្នុងលំហអាកាសក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការចល័តកងទ័ពចាក់ស្ដែងរបស់សារ៉ាន់វិចនិងដៃគូរបស់គេនេះបតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA នៅថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅក្នុងស្រុកលោករីយ៉ុងជុលអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមនៃគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលកំពុងធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការបង្ហាញនូវមហិច្ឆតាដ៏កខ្លឿនដោយបើកចំហនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមរដ្ឋ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ផ្កាយរណបដែលនឹងត្រូវបាញ់មហោះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខរួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លបការមួយចំនួនទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាភាពចាំបាច់ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយជាមុននៅសកម្មភាពយោធាដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងបរិវាររបស់គេនេះបើយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ដែររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA កាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំមួយដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍សមយុទ្ធយោធានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចង់បង្ហាញកម្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើងដែលបានបង្កើនការបាញ់សាក់ឡបងអាវុធមីស៊ីលរបស់ខ្លួនចិនបានចានចោលសំណើរបស់សារ៉ាមរិចឲ្យមានជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនៅឯវេទិកាសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាសញ្ញាថ្មីមួយនៃភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិសារ៉ាមរិចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal សម្ដៅទៅលើចិនដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្លូវការសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថាការពីយុគមីងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រាប់អាមេរិកថាពួកគេបានចានចោលការអញ្ជើញការពីដើមខែឧសភារបស់យើងឲ្យមានជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោក Lee Sang-fer នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនជឿទៅលើការប្រស័យតាក់ទងដោយបើកចំហដើម្បីធានាថាការប្រកួតប្រជែងមិនធ្លាក់ក្នុងចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក John Kirby ថ្លែងថាមានការពិភាក្សានានាដោយក្រសួងការពារជាតិដើម្បីឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Lloyd Austin និងសមាភិកីចិនដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារខែមីនាការរំពឹងឲ្យមានជំនួបរវាងពួកគេត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែភាពតានតឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យខូចផែនការសម្រាប់ចូលរួមឡើងវិញដោយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចានចោលការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការមិនចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់និងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាអះអាងថាការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខបាតុកម្មរបស់ស្ថានបេសកកម្មនេះកើតឡើងក្រោយមានការអំពាវនាវក៏ដូចជាការជំរុញពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាការបិទវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងចុងក្រោយនេះការដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកចំពោះដែលជាគណៈបកចំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការលើកឡើងដែលថាបញ្ចុះបញ្ជាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការរើសអើងគណៈបកនោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនសមហេតុផលស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុវត្តស្តង់ដារដូចគ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់កម្ពុជាអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកនិងបានរិះគន់ថាអំណាចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺដើម្បីលើកកម្ពស់នឹងការពិសិដ្ឋមនុស្សមិនមែនដើម្បីជំរុញការប្រព្រឹត្តខុសរបស់មនុស្សនោះទេងាកទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីនីអានោះវិញប្រទេសនេះបាននិយាយថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយប្រទេសក្បែរខាងអូស្ត្រាលីត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារខ្លួនត្រូវពិគ្រោះដំណើរការផ្ទៃក្នុងសិនគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសមួយនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីក្រុមនិស្សិតរបស់ខ្លួននេះបើយោងទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីដែនដីភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីនោះកំពុងត្រូវបានលួងលោមពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានការបារម្ភនឹងមហិច្ឆតាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីចិនបានចុះហត្ថលេខាសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសដែនកោះ Solomon Islands ក្នុងពេលកន្លងទៅយុរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាពូអាស៊ីណូវែលគីណេលោកចែមម៉ារ៉ាប់បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Moll កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកូរ៉េក្នុងរដ្ឋធានី Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានវិភាសាគ្នាពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខទ្វេភាគីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនោះងាកទៅកាន់ប្រទេសចិនឯណោះវិញប្រទេសចិនបានបញ្ជូន អវកាសយានិក3រូបទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសថាងកងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយក្នុងនោះមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីវិលម្នាក់ជាលោកដំបងបង្អស់ផងដែរស្របពេលដែលចិនប្រឹងបន្តសម្រាប់យោបាននៅផែនការក្នុងការបញ្ជូនបេសកកម្មដែលមានមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនេះបានវិនិយោគថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធីដែនអវកាសដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធារបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីតាមឲ្យទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាទោះមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀនថាខ្លួនព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យលោកសំរងស៊ីដើមមានទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករសារវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកជាសុភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី12អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Bush ថាលោកស៊ីជីនពីងមើលឃើញលោកខាងលិចកំពុងធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីតតាំងនឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសរូបលោកលោកបានលើកឡើងថាលោកនៅតែជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដដែលហើយនៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាទោះបីជាមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានតំណែងក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬលោកអាចបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយដែលលោកអាចបញ្ជាកិច្ចការរបស់ប្រទេសពីខាងក្រៅកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះបីលោកមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតលោកនៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាដដែលក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1985ថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធអគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
បានទៅជលធ្វើបុណ្យទេធ្វើជាប់ធ្វើជាប់ចំចប់ដើមធ្វើជាប់ចំចប់ដើមតាមគណៈនៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែគណៈជួបធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគឺថាតែគុណត្រូវទៅបាត់បាត់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយហើយសម្លាញ់ប៉ុន្តែគណៈអត់តាន់ទៅណាទេបាទទោះបីថាមិនធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏នៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាដែរក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកនឹងកាន់តំណែងអ្វីក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅពេលដែលលោកឈប់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឡើយអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបើទោះបីលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏លោកនៅតែជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនជាឥស្សរជនដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការកាន់កាប់តួនាទីណាមួយក្នុងស្ថាប័នកម្ពូលរបស់ជាតិប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានតំណែងអ្វីឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាมันអាចខ្វះបាននៅទូនីតិណាមួយនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចថាតើគាត់ជឿទៅនៅកន្លែងណាអានឹងมันអាចថាបានទេក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ហើយស្ថាប័នកម្ពុជានានារបស់ជាតិនឹងគឺត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងសុទ្ធតែជារឿងដែលអាចនឹងកើតឡើងបានទាំងអស់ដោយសារប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការ ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឥទ្ធិពលទាំងស្រុងទៅលើនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគរូបនោះមើលឃើញសេណារីយ៉ូមួយចំនួនក្រោយលោកហ៊ុនសែនជប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតំណែងដឹកនាំប្រទេសនេះបានទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខ
ទី1គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចក្លាយទៅជាប្រធានសភាហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអង្គនីតិបញ្ញត្តិទាំងមូលទទួលខុសត្រូវទៅលើការផលិតច្បាប់និងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការរក្សាអំណាចបន្ត Scenario ទី2ប្រហែលជាអាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបង្កើតក្រៅក្រមប្រឹក្សាជាតិដែលប្រម៉ែប្រមូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វ័យចំណាស់ទាំងអស់ទៅក្នុងក្រមទៅខ្លាយទៅជាសមាជិកក្រមប្រឹក្សាជាតិនោះហើយធ្វើការជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់មនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋ
បើតាមលោកសេងសារីសេណារីយ៉ូមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកអាចបញ្ជានៅពីក្រោយបានទាំងអស់
សេណារីយ៉ូទី3អាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្នាក់ឯងនឹងក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់អាចឬក៏អាចមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកិត្តិយសអីចឹងទៅក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការចាំញាក់ខ្សែនៅក្នុងការដឹកនាំអំណាចរបស់មនុស្សជំនាន់ថ្មីនោះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងគ្រួសារសត្វសាទដោយលោកទូទាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិជំនួសលោកសៃឈុំដែលចុះធ្វើជាអនុប្រធានប្រសិទ្ធិលោកបន្ថែមថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងទទួលតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាជំនួសលោកខេងសំរិនដែលនឹងចូលនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថានេះជាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955គណៈបកភ្លឹងទៀនបានចេញផ្សាយសេចក្តីបញ្យលមួយទៅកាន់សាធារណជនថាគណៈបករបស់ខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំច្បាប់ចម្លងពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនទទួលបានដោយបំណងនោះទេគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានបំណងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខដោយការអះអាងរបស់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់មួយច្បាប់នេះបានក្លាយជាបញ្ហារាំងស្ទះដែលនាំឲ្យគណៈបកជំទាស់ដល់ធំមួយនេះបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅតែរក្សាជំហរនិងបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងមិនមានអបាយកលឲ្យបរទេសគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីនោះទេនេះបើតាមលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតចំនួន5សន្លឹកនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយរៀបរាប់អំពីដំណើរការនិងសកម្មភាពនៃការចោះឈ្មោះនិងស្នើសុំឯកសារនានាពីក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់សំណើសុំច្បាប់ឬសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានជួបតំណាងក្រសួងចំនួន3ដងដើម្បីស្នើសុំឯកសារនោះយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែគណៈបកមិនទទួលបានឡើយលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំទាក់ទងនឹងពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកថាមានចេតនាលាក់ប្រកាសលេខ193ឬមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាបើសិនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យគណៈបកអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានគណៈបកនឹងចូលរួមភ្លាម
យើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អីបានហើយអីហើយណាហើយរឿងខេត្តផលទទួលស្គាល់ថាគណៈបកនឹងធ្វើសកម្មភាពហើយព្រោះវាស្របច្បាប់ហើយគាត់នឹងរឿងកណ្ដាស់មកសន្លឹកគេអាចចមូលបានតែបើសិនកុំឲ្យមានបញ្ហាតែនេះគឺគេមិនចង់ឲ្យយើងចូលទេមកនិយាយមកម៉ាក់ចេះឲ្យគេមិនចង់មិនចង់ឲ្យយើងចូលហើយគេថាយើងនឹងមានចេតនាមិនចង់ចូលបង្កបញ្ហាគេវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំភ្លឺឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិគេបានដឹងគេបានលើឲ្យគេជួយវិភាគមើលទៅការចាត់ប្រកាន់មិនសម
លោកបន្ថែមថា
វាគ្មានអីស្មុគស្មាញទេបោះដំណើរដើមនៅតកងក្រសួងហាផ្ទៃណាណាបាទនោះមើលសម័យដើមនោះគូពីរចំឡងមកហើយធ្វើទុតិយតាទៅហ៎ដូចអ្នកចានគោលកម្មទៅណាបានតាមិនមានអីស្មុគស្មាញទេបើគេចង់ធ្វើអត់អីស្មុគស្មាញមានអ្នកខ្លះទៅមានទុះដល់ណាហើយគេនៅតែលើកលែងទុះឲ្យបានមានអីប្រវាក់ជើងគេមានទុះឲ្យគេលើកលែងទុះអាហ្នឹងហ៎
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទីរូបនេះនៅតែអះអាងថាការបាត់ប្រកាសលេខ193ដោយសារតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកឯកសារនានានៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកពេលមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចហើយដូច្នេះគណៈបកភ្លឹងទីនមិនមានសិទ្ធិតវ៉ាឬធ្វើការប្រមូលផ្ដុំអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំច្បាស់ពីណាទៅដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លឹងទីនមកបោះឆ្នោតទេនេះបងប្អូនកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសលោកមីនសូមបីតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគ្មានច្បាប់ឯណាដើម្បីតែត្រឹមតែមានគណៈបាប់លើទី
ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការខ្វះឯកសាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាឧបាយកលនិងជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ដែលមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងថាការនេះជាចេតនាចង់យកបរទេសមកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់សំខាន់មួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015គឺពីឆ្នាំមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្រគណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈ្មោះទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំរងស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានការទទួលស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅទីនោះមុនពេលទៅដល់ប្រទេសនេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះទេព្រោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីរៀងគតុផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសរបស់លោកនៅពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យតម្លៃគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេចាត់ទុកថាជាតំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដក្នុងការតស៊ូដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លោកបន្តថែមថាមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលនិយាយថាគណៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាឧទាមឬជាតន្ត្រិតអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមផ្ទេរអំណាចទៅកូនលោកសំរងស៊ីថាផែនការផ្ទេរអំណាចនេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតមិនតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្វះភាពស្របច្បាប់ហើយនឹងត្រូវទទួលការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិ
លើកបន្ទប់ក្នុងកិច្ចពិសាបែបហ្នឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហើយការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនឹងទទួលការបដិងទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងផាតលេខីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចផ្ដួចផ្ដើមការកោះប្រជុំឡើងវិញសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីកម្ពុជានិងប្រកាសថាអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចេញពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់ទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកជំនួសលោកហ៊ុនសែន
ការបកស្រាយរបស់លោកសំរងស៊ីខាងលើនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមហេតុផល3យ៉ាងដែលលោកជឿថាផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមិនអាចទៅរួចមេដឹកនាំជំទាស់រូបនេះថាហេតុផល2ទៀតគឺលោកហ៊ុនសែនអាចប្រឈមមុខនឹងវិធានការរបស់តុលាការប្រទេសបារាំងក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ កាលពីឆ្នាំ1997និងមួយទៀតគឺការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃដែលលោកថានឹងអំណោយផលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកលោកលើកឡើងទៀតថា
ក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺច្បាស់ជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយរដ្ឋាភិបាលថៃមិនរារាំងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំនឹងអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរប្រមាណ2លានអ្នកមួយផ្នែកធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំយើងទៅដល់ប៉ោយប៉ែតហើយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ងើបពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋចាំយូរហើយចាំតែឱកាសចាំតែមេឥឡូវឱកាសមកដល់ហើយមេមកដល់ហើយសូមបងប្អូនជនជាតិងើបទាំងអស់គ្នា
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតសហស្ថាបនិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនាពេលនេះកើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលគណៈបក្សភ្លើងទៀនត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសថាខ្វះភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សបាត់ឯកសាររដ្ឋបាលដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបក្សនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះជុំវិញដំណើររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែគ្មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សកំសាដែលនឹងមិនហ៊ានចូលមកប្រទេសនោះឡើយហើយថាការថ្លែងរបស់លោកគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យសាធារណជនបានដឹងឮប៉ុណ្ណោះ
និយាយដើម្បីឲ្យមានសម្លេងពីអួតតាមពិតមិនមកទេមិនហ៊ានមកទេម្នាក់នឹងមិនមកដាច់ខាតហើយខ្លាចងប់ណាស់ខ្លាចគុកណាស់ពួកដឹងទៅមកជាប់គុកបើមិនជាប់គុកអីងប់ប៉ុណ្ណោះវាសាមញ្ញ
លោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាបើលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមែនហើយធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលមានលក្ខណៈប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះអ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វសារូបនេះនឹងត្រូវទទួលបានការឆ្លើយតបពីសមាជិកកម្ពុជាដោយសារលោកត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការលោកបន្ថែមថា
ស្លាប់ខ្លួនតែម៉េចស្លាប់ខ្លួនត្រូវតដៃមួយសមាជិកឯងគេចាប់ទៅតដៃដាក់ព្រោះនៃការរួមខ្លួនជុំទឹះគេអនុវត្តច្បាប់ហើយហ្នឹងឯង
កាលពី8ឆ្នាំមុនលោកសំរងស៊ីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចពីការប្រឈមមុខនឹងការផ្ដន់ទាទោសសំណុំរឿងព្រមត្តន់ជាច្រើនករណីលោកនិងសហការីរបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខែឧសភាជាខែអបអរសាទរគេដំណើររបស់ជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រីជេនញ៉ាដូឡុតរីកាលំអិតអំពីពិធីអបអរសាទរមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសួនបាល់បូអាក្នុងក្រុងសាន់ឌីអាហ្គោពលរដ្ឋកូរ៉េអាមេរិកាំងសម្ដែងសិល្បៈកូរ៉េមួយដែលមានស្គរនិងរបាំដែលកសិករកូរ៉េសម្ដែងនៅពេលប្រមូលផលលោក Ocean Park ជាកូរ៉េអាមេរិកាំងចំនួនទី1លោក Park ធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានភូមិមូលកូរ៉េនៅក្រុងសាន់ឌីអាហ្គោនឹងថ្លែងថា
I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming just because
ខ្ញុំអរគុណគ្រួសារខ្ញុំដែលណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ស្គរកូរ៉េវាពិតជាជួយឲ្យខ្ញុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណកូរ៉េរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណអង្គការនេះដែរខ្ញុំពិតជាចិត្តដិតនឹងវប្បធម៌ខ្ញុំច្រើនជាងកូរ៉េអាមេរិកាំងឯទៀត
ការអបអរសាទរគេដំណើរជនជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះធ្វើឡើងនៅកន្លែងឈ្មោះផ្ទះទំនាក់ទំនងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានផ្ទះតូចៗតំណាងឲ្យប្រទេស31ផ្ទះចិនជាផ្ទះចាស់ជាងគេដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1935ហើយមានសម្ដែងមងសាយនឹងការសរសេរអក្សរចិនអ្នកស្រីវៃវៃស្វាតជាសមាជិកម្នាក់នៃផ្ទះចិនអ្នកស្រីថ្លែងថា
តោះ外面個的 usually Americans you know non Chinese language people they don't understand anything about Chinese so difficult but if you know the give the people the
ធម្មតាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលអត់ចេះភាសាចិនអត់យល់ទេពួកគេគិតថាចិនពិបាករៀនណាស់តែបើយើងពន្យល់គេទៅងាយស្រួលទេ
ការអបអរសាទរនៅទីនេះក៏មានការសម្ដែងរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាជប៉ុនហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងហាវ៉ៃផងដែរប្រធានផ្ទះទំនាក់ទំនងប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រីអ៊ីងគីវ៉ៃថានេះជាឱកាសចែករំលែកវប្បធម៌អ្នកស្រីថ្លែងថា
So just bring about what
makes us a group the way we are.
វាបង្ហាញឲ្យគេយល់អំពីក្រុមរបស់យើងដូនតារបស់យើងពូជអម្បូររបស់យើងនិងអបអរសាទរជីវិតរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រីវិចនិយាយថាពិធីនេះជួយឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខុសៗគ្នារបស់ជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងអ្នកមកពីប្រជុំកោះ Pacific និងអ្នកស្រុកកោះ Hawaii ពីបរិយា New York ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកជាសុភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី12អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Bush ថាលោកស៊ីជីនពីងមើលឃើញលោកខាងលិចកំពុងធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីតតាំងនឹងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃទស្សនៈស្ដាមនយោបាយជ្រៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី12ប្រារព្ធឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មហោស្រពនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន188ជូនសាធារណជនទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃភាពយន្តខ្នាតខ្លីខ្នាតវែងភាពយន្តឯកសារនិងគំនូរជីវចលនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងទីតាំងធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការបានសម្ភាសន៍លោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី12នេះអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពនេះឡើងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកជាសុភាព
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី12នេះនឹងមានរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រពន្ធនៅពេលណានិងកន្លែងណាដែរចា
៎បាទសូមអរគុណមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី12នៃឆ្នាំ2023នេះនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះរួមមាននៅ Legend Premium Exchange Square យើងមាននៅ Major Aeon 1 which is ឋានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបូផណាសន្តាគារ Rosewood រោងភាពយន្ត Legend Premium នៅ Olamcha រោងភាពយន្ត Legend Mega Mall រោងភាពយន្ត Legend Premium Sansok និងនៅ Cine Hub មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី12នេះនឹងធ្វើការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30នៅ Legend Olympia ហើយការដែលបើកសម្ពោធនេះគឺត្រូវមានលិខិតអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមបើកសម្ពោធដែលសាស្ត្រតែកន្លែងយើងមានតូចចង្អៀតបន្តិចដោយឡែកការចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងមហោស្រពទាំងអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះនៅក្រុមបណ្ដារោងភាពយន្តទាំងអស់គឺសិតតែមិនមានការលក់សម្បត្តិទេគឺចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅក្រុមបណ្ដារោងកុនទាំងអស់ហើយទស្សនិកជនអស់លោកលោកស្រីកញ្ញាអាចអញ្ជើញដោនឡូតយកកម្មវិធីមហោស្រពរបស់យើងនៅតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅលើ website របស់មហោស្រពនិងក៏ដូចជាលើគេហទំព័រ Facebook របស់មហោស្រពផងដែរបាទ
យើងនឹងថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិបានរៀបចំឡើង11ដងរួចមកហើយហើយនេះគឺជាលើកទី12នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងដែលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី12នេះប្រពលឡើងចា៎
គោលបំណងនៃមហោស្រពលើកទី12នេះมันខុសពីគោលបំណងនៃមហោស្រពកន្លងមកនោះទេគឺថាមហោស្រពនេះបម្រើជាវេទិកាមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញនៅស្នាដៃថ្មីថ្មីរបស់សមិទ្ធករភាពយន្តទាំងក្នុងប្រទេសនិងសមិទ្ធករភាពយន្តក្រៅប្រទេសហើយมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហោស្រពនេះជាវេទិកាសម្រាប់ឲ្យអ្នកផលិតភាពយន្តមានឱកាសជួបជជែកគ្នាបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវាក៏ជាវេទិកាមួយដែលយើងអាចហៅថាជាកញ្ចក់ឬក៏ជាបង្អួចសម្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនខ្មែរឬក៏សិល្បករខ្មែរយើងក្រឡេកមើលការវិវត្តនៃភាពយន្តអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលយើងនាំចូលយកមកបង្ហាញនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តយើងនេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានសមិទ្ធិករឬក៏ផលិតករបរទេសមួយចំនួនក៏អញ្ជើញមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងឱកាសមហោស្រពនេះវាជាកន្លែងមួយសម្រាប់ធ្វើការជួបជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកបាទ
តែនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី12ដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល6ថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តចំនួនប្រមាណបរទេសប្រមាណហើយខ្មែរប្រមាណដែរហើយអ្វីទៅជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់ឬក៏ពិសេសដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងមហោស្រពនោះ
បាទនៅលើកទី12នេះយើងមានភាពយន្តមកពីប្រទេសចំនួន23ប្រទេសហើយក្នុងនោះយើងមានខ្សែភាពយន្តចំនួន188ខ្សែភាពយន្តដែលរួមមានខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងខ្សែភាពយន្តឯកសារហើយនិងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលសម្រាប់កុមារផងដែរហើយនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃទី30រហូតដល់30ឧសភាដល់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះយើងនឹងមានការបញ្ចាំងចំនួនជាង180ដងរួមទាំងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាកិច្ចពិភាក្សាការធ្វើបទបង្ហាញនានានៅតាមបណ្ដារោងកុននិងនៅតាមបណ្ដា venue មួយចំនួនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅ Rosewood យើងមានការបញ្ចាំងនិងមានការពិភាក្សាគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងកម្មវិធី Mekong Discovery Day ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅផ្សារ Olam Shah Mall ជាន់ក្រោមនឹងមានធ្វើការបង្ហាញនៅខ្សែភាពយន្តខ្លីស្ដីអំពីបរិស្ថានជាពិសេសគឺស្ដីអំពីបញ្ហាសក្តានុពលជីវិតរស់នៅរបស់សហគមន៍នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងជុំវិញទន្លេមេគង្គដែលមានអ្នកជំនាញជាអ្នកអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់នេះមកធ្វើការចែករំលែកគ្នាផងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងដែលនឹងមានការចាក់បញ្ចាំងដោយឥតគិតថ្លៃនឹងវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចាក់បញ្ចាំងនឹងចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានរហូតដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរដែលទស្សនិកជនយើងគាត់អាចចូលទៅទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃណាចា៎
បាទចំពោះកម្មវិធីទស្សនានេះគឺថាវាមានច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេលតែ6ថ្ងៃហើយមានជិត200 screening ជិតការបញ្ចាំងជិត200ដងដូច្នោះហើយកម្មវិធីគឺចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតទៅដល់ទៀបភ្លឺនោះកន្លែងខ្លះយើងរហូតដល់ទៀបភ្លឺណាអញ្ចឹងទស្សនិកជនគាត់អាចមើលកម្មវិធីលំអិតរបស់យើងនៅក្នុង program របស់យើងអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ថានៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ថាតើនៅរោងភាពយន្តនីមួយនីមួយចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រហែលហើយភាពយន្តអីចាប់ផ្ដើមនៅថ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលទស្សនិកជនគាត់ download យក program របស់យើងឬក៏អញ្ជើញមកយក program របស់យើងនៅតាមមុខ venue នីមួយនីមួយក៏គាត់អាចមើលឃើញថាតើម៉ោងប្រហែលគាត់អាចទស្សនាបានដែរអញ្ចឹងជាការសង្ខេបគឺថាកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងហោចណាស់ពីម៉ោង10ព្រឹកទៅរហូតទៅដល់ម៉ោង10យប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសមួយគេហៅថា Friday Night ជាកម្មវិធីដែលគេហៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ណាជាកម្មវិធីដែលគេអាចទស្សនារហូតដល់ទៀបភ្លឺឯណោះហើយបន្ថែមទៅលើនឹងផងដែរគេហៅថាកម្មវិធី Friday Night ហ្នឹងទស្សនិកជនអាចចូលរួមdownload យកកម្មវិធីសិនដើម្បីស្វែងយល់ថាតើ Friday Night ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចនាំមិត្តភ័ក្តិមកមើលពួកអីយើងបញ្ចាំងរហូតដល់ពេលយប់ណាបាទចឹងទៅគាត់ប្រកាសជា surprise ណាគាត់ថា surprise ហើយសូមបញ្ជាក់ពីទីតាំងនៅកម្មវិធី Friday ហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងនៅ Legend Eden បាទស្គាល់ Legend Eden ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង3កន្លះព្រឹកឯណោះបាទ
យើងឃើញថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនេះបានបង្កើតឡើងកាលពី12ឆ្នាំមុនហើយមហោស្រពនេះបានរៀបចំឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំឃើញថាអាខានហ្នឹងគឺកាលពីកំឡុងនៃការផ្ទុះកូវីដច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះតែលោកមើលឃើញថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាដែរបើធៀបទៅនឹង12ឆ្នាំមុននៅមុនពេលដែលមានការបង្កើតនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនេះឡើងចា៎
ចំពោះការសង្កេតឃើញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការវិវត្តនៃវិស័យភាពយន្តរបស់កម្ពុជាគឺមានការវិវត្តខ្លាំងបើសិនយើងធៀបទៅ12ឆ្នាំមុនណា កាលពីយើងបង្កើតមហោស្រពដំបូងយើងមានតែមួយ screen ទេយើងអត់មានរោងកុនអីជាច្រើនដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយក៏មិនឃើញមានផលិតកម្មអីច្រើននោះដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចកលែកមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានរោងភាពយន្តជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅក្នុងសៀមរាបនៅបាត់ដំបងអីជាដើមសុទ្ធតែមានរោងភាពយន្តហើយរោងភាពយន្តនោះគឺសុទ្ធតែរោងភាពយន្តទំនើបបែបលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅទៀតដូចជារោងភាពយន្តដែលយើងដាក់មហោស្រពរបស់យើងនៅធ្វើការបង្ហាញកុននៅក្នុងមហោស្រពរបស់យើងនឹងជាដើមគឺគ្មានច្រើនណាស់ហើយក្រៅពីនោះក៏យើងមើលឃើញថាភាពយន្តរបស់កម្ពុជាយើងមានភាពយន្តមួយចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមប្រកួតមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិផ្សេងៗហើយទទួលបានពានរង្វាន់ទទួលបានភាពជោគជ័យនឹងច្រើនផងដែរហើយក៏យើងអាចមើលឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាបច្ចុប្បន្ននេះមានផលិតកម្មជាច្រើនមានផលិតករជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទទោះបីបាទយើងមើលឃើញថាជាងការក៏លេចធ្លោទៅជាងកាលក៏មិនលេចធ្លោទៅណាក៏ប៉ុន្តែជាវិជ្ជមានជាជំហានវិជ្ជមានយើងឃើញថាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទោះបីបានមានការលំបាកបន្តិចបន្តួចក៏មានការវិវត្តច្រើនណាស់បើធៀបទៅ12ឆ្នាំមុននោះណា
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកតើលោកកំពឹងថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី12នេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះដែរពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងទស្សនិកជន
មហោស្រពនេះជាវេទិកាមួយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ទស្សនិកជនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាការទស្សនាខ្សែភាពយន្តទាំងអស់នេះមិនមែនតែជារឿងសម្រាប់កែកំសាន្តទេក៏ប៉ុន្តែភាពយន្តទាំងអស់នេះគឺជាភាពយន្តដែលចូលរួមជួយអប់រំយើងទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាជាពិសេសគឺបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតបាននោះគឺបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលនៅក្នុងមហោស្រពរបស់យើងនឹងយើងមានកម្មវិធីពិសេសគឺហៅថា Beautiful Planet ដែលយើងបង្ហាញនៅកម្រងខ្សែភាពយន្តជាច្រើននិយាយអំពីបរិស្ថានដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនគាត់នឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីមកសិក្សាទស្សនាខ្សែភាពយន្តក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលពិសេសគឺថាក្នុងរយៈពេលនេះគឺជាពិធីបុណ្យភាពយន្តពួកគាត់អាចទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃក្រៅពីនោះគឺគាត់ប្រកាសជាត្រូវទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងកុនទំនើបទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ប្រកាសជាមានការចូលរួមទស្សនាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះបាទ
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពសម្រាប់ការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី12នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅចុងខែឧសភានេះអតីតមន្ត្រីអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bushបានជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Bush និងអំឡុងពេលមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសចិនគឺលោក Xi Jinping កំពុងឡើងកាន់អំណាចលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងមានគោលបំណងចង់កែប្រែប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Stephen Hadley ដែលបានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush ក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរពីចង់ចូលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៅចុងបញ្ចប់នៃរដ្ឋបាលលោក Bushទៅជាព្យាយាមកែប្រែប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីខែកុម្ភៈលោក Hadley បានបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់លោកចំណងជើងថា Handoff ស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសដែលលោក George W. Bush បានប្រគល់ជូនលោក Barack Obama ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែឧសភានេះលោក Hadley បានចូលផ្ដល់ការអធិប្បាយស្ដីអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិឬ Center for Strategic and International Studies ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Hadley បាននិយាយថា រដ្ឋបាលលោក Bush បានប្រឈមមុខនឹងប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Hadley ដែលជាអ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់នៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាននិយាយថា
The China we faced was a China that wanted a benign
ប្រទេសចិនដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយពេលនោះគឺជាប្រទេសចិនដែលចង់បានបរិយាកាសអន្តរជាតិដ៏ទន់ភ្លន់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន
លោក Hadley បន្តថា
It was a China that did not want to overturn the international system but wanted to be a part of that system and made that very clear
ពេលនោះចិនមិនចង់ផ្តួលរំលំប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនេះពេលនោះចិនចង់បានទំនាក់ទំនងបែបស្ថាបនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងនោះជាមួយប្រទេសចិនន
ៅក្នុងទសវត្ស1970លោកតេងសៀវពីងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសចិនសម័យទំនើបបានចាប់ផ្ដើមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនដោយទទួលយកគំរូសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីខណៈដែលនៅរក្សាគំរូនយោបាយរបស់ផ្ដាច់ការឯកបកកំណែទម្រង់នេះបាននាំឲ្យប្រទេសចិនបើកទូលាយទៅកាន់ពិភពលោកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើន GDP 2%ខ្ទង់ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំដោយក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកលោក Hadley បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រពួននឹងរងចាំឬ High and Buy របស់លោកតេងសឺពីងដែលដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យកសាងអំណាចរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលលាក់ខ្លួនពីទំនួលខុសត្រូវដឹកនាំអន្តរជាតិត្រូវបានបន្តអនុវត្តក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំចិនរហូតដល់លោកស៊ីជីនពីងឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2012លោក Hadley និយាយថាលោកស៊ីមានទស្សនៈថាលោកខាងលិចកំពុងធ្លាក់ចុះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរលោក Hadley បានបន្ថែមថា
She was prepared to put his power center stage and then to use it to intimidate his neighbors and others abroad
លោកស៊ីបានត្រៀមខ្លួនដាក់បង្ហាញអំណាចរបស់លោកជាអន្តរជាតិហើយបន្ទាប់មកប្រើអំណាចនោះដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយវិស័យការទូតស៊ីជម្រៅកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសមត្ថភាពយោធា
ស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបដិសេធលើការលើកឡើងរបស់លោក Hadley លោក Liu Pengyu អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រាប់ VOA តាមសារ email កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចិនជាអ្នកការពារសន្តិភាពអន្តរជាតិយើងតែងតែការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើអង្គការសហប្រជាជាតិសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងបរិស្ថាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Dennis Wilder ដែលជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៃគម្រោងកិច្ចសន្តិភាពអាមេរិកចិនលើបញ្ហាសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ធ្លាប់បានបម្រើការងារជាជំនួយការពិសេសសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush លោក Wilder បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយបន្ទាប់ពីការថ្លែងអំណរគុណរបស់លោក Stephen Hadley ថារដ្ឋបាលលោក Bush បានព្យាយាមស្វែងយល់ពីលោក Xi Jinping ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់ខ្លួនជាមួយលោក Xi Jinping លោក Wilder និយាយថា
When we went to the 2008 Olympics, Xi Jinping was actually in charge of the Olympics. It was one of the most boring meetings I'd ever been in. Xi Jinping gave nothing. He was
នៅពេលដែលយើងទៅចូលកម្មវិធីអូឡាំពិកឆ្នាំ2008លោកស៊ីជីងពីងពេលនោះជាអ្នកទទួលបន្ទុកដឹកនាំកីឡាអូឡាំពិកវាគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏គួរឲ្យធុញបំផុតមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមលោកស៊ីជីងពីងមិនបានបង្ហាញអ្វីទាំងអស់គាត់មិនបញ្ចេញចរិតពិតទេគាត់មិនប្រាប់យើងអ្វីទាំងអស់អំពីខ្លួនគាត់គាត់មិនបង្ហាញគោលបំណងរបស់គាត់ទេហើយនេះជារបៀបដែលគាត់បានឈានឡើងដល់កំពូលនៃប្រព័ន្ធនយោបាយចិនគឺគាត់លាក់សញ្ញាបៀរបស់គាត
់លោក Wilder បានបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាលោកស៊ីជីនពីងគឺគ្រាន់តែជាមេដឹកនាំចិនដែលចង់បន្តឲ្យមានកំណែទម្រង់ម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាបានភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោកស៊ីចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅខែតុលាឆ្នាំ2022ចែងថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរក្សានូវចេតនានិងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការកែប្រែសន្តិភាពអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនអ្នកស្រី Bonnie Lin នាយកគម្រោងអំណាចចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបាននិយាយនៅកិច្ចពិភាក្សាដដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមិនអាចតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនដោយក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Bush បាននោះទេប៉ុ ន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមានការបន្តសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Biden អាចនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកស៊ីអ្នកស្រី Lin ថ្លែងថា
Given how much China has centralized power under Xi, very different than under Hu Jintao who was going in sort of the opposite direction and inviting more
ដោយមើលឃើញថាចិនមានអំណាចក្តាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្រោមលោកស៊ីខុសពីពេលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ូចិនតាវដែលដើរក្នុងទិសផ្ទុយដោយស្វាគមន៍ការដឹកនាំសមូហភាពក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិការរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងលោក Biden និងលោកស៊ីគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង
លោក Hadley បាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោក Bush ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលលោក Obama គឺព្យាយាមសហការនិងធ្វើការជាមួយប្រទេសចិននឹងនាំប្រទេសចិនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបស់ចិនទៅកែប្រែប្រព័ន្ធនោះមិនមែនជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេលោក Hadley បានបន្ថែមថា
Who leads countries really matters and I think if China decided in 2012 for a Jiang Zemin or Hu Jintao type leader and we had had that leader for 2012
អ្នកណាដឹកនាំប្រទេសពិតជាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រទេសចិនបានសម្រេចចិត្តក្នុងឆ្នាំ2012ជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រភេទលោកចាងស៊ីមីងឬលោកហ៊ូជីងតៅហើយយើងមានមេដឹកនាំចិននោះសម្រាប់ឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិននឹងស្ថិតក្នុងជំហរខុសគ្នាខ្លាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះហើយទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយចិននឹងមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងនៃទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននាំឲ្យសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងពិចារណាអំពីសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីចាត់ទុកថាជាទោសប្រមទ័នថ្នាក់ជាតិចំពោះការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះទស្សនៈជាតិនិយមជាតិសាសន៍ស្បែកសគឺស្រដៀងទៅនឹងការឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សភាជាតិអូស្ត្រាលីបានបើកសវនាការកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាដើម្បីពិចារណាអំពីសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដែលថានិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាសកលថាជានិមិត្តសញ្ញានៃការសម្លាប់រង្គាលនិងការស្អប់គុំគួនដែលត្រូវបានពួកស្ដាំនិយមជ្រុលយកមកធ្វើជាអាវុធគណៈកម្មាធិការកិច្ចការច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាលើសំណើច្បាប់ថ្មីមួយដែលស្នើដោយអ្នកស្រី Michaelia Cass ដែលជាសមាជិកគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌របស់គណៈបកសំណើច្បាប់របស់អ្នកស្រីត្រូវបានដាក់ជូនសភាក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមនុស្សមួយក្រុមនៃអង្គការ Nationalist Socialist Network ដែលជាអង្គការប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមមួយនៅអូស្ត្រាលីបានលើកដៃបែបនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅលើកម្មជណ្ដើនៃវិមានសភារដ្ឋ Victoria កាលពីខែមីនាលោក Greg Barton ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកភេរវកម្មនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអ៊ីស្លាមសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Deakin បាននិយាយថាសំណើច្បាប់ថ្មីនេះគឺដូចទៅនឹងសំណើច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិចំពោះនិមិត្តសញ្ញានឹងកាយវិការស្ដាំនិយមជ្រុលនានាគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នានិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
There's a long-term example of Germany being much tougher for understandable reasons on Nazi symbols and Nazi ideas
មានឧទាហរណ៍ជាយូរមកហើយដែលបង្ហាញថាអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងសម្រាប់ហេតុផលដែលគេអាចយល់បានអំពីនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីនិងទស្សនៈណាស៊ីនៅក្នុងការបង្ហាញឡើងជាសាធារណៈនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបយើងឃើញមានលំនាំចម្រុះរឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាធំទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះច្បាប់ហាក់ដូចជាធ្វើតាមតម្រូវការនៅពេលដែលវាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមានសកម្មភាពបែបណាស៊ីនៅពេលឥឡូវនេះហើយពួកគេប្រើនិមិត្តសញ្ញាទាំងនេះដោយចេតនាដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឆ្លើយតបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដើម្បីព្យាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងព្យាយាមជ្រើសរើសអ្នកគាំទ្រពួកគេ
លោក Barton ក៏បាននិយាយផងដែរថាការកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកនៃទស្សនៈជាតិនិយមជាតិសាសន៍ស្បែកស គឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អាជ្ញាធរ
We have those seen since the Second World War groups all across the world that have
តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកយើងបានឃើញក្រុមមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាគោលគំនិតដ៏មានឥទ្ធិពលនៃទស្សនៈសង្គមនិយមបែបជាតិនិយមនិងលើនិមិត្តសញ្ញានិងនិមិត្តរូបនៃទស្សនៈនេះដោយសារតែមួយផ្នែកប្រហែលជាវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលមានឥទ្ធិពលទាក់ទាញមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមិនច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែកំពុងតែកើនឡើងករណីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងហើយប្រកាសណាប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលទៅលើភាពជ្រុលនិយមហិង្សាវាគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តចម្បងបំផុតសម្រាប់ការវាយប្រហារហើយជាអកុសលការសម្លាប់នានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃភាពស្ដាំនិយមជ្រុល
ក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នពីក្រុមណាស៊ីបែបថ្មីមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយនិងប្រែប្រួលនៅក្រោមច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនេះជនណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់ $18,000និងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ខែរដ្ឋនឹងដែនដីភាគច្រើនរបស់អូស្ត្រាលីបានហាមឃាត់រួចហើយនៅនិមិត្តសញ្ញាណាស៊ីនេះដែលជានិមិត្តសញ្ញាដែលរបបណាស៊ីរបស់លោកអ៊ីតលែយកមកប្រើនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីទសវត្ស1920ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅក្នុងជំនួបតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអរគុណកម្ពុជាចំពោះការប្រកាន់ជំហរគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលកន្លងទៅបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្វើតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023តាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននេះគឺជាជំនួបតាមទូរស័ព្ទលើកទី2ហើយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកកិច្ចសន្ទនាតាមមធ្យោបាយជាក់ស្តែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីនាំប្រជាពលរដ្ឋចេញពីសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ពីគោលជំហរជាគោលការណ៍របស់កម្ពុជាដែលគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចូលជាដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អង្គការតំបន់អាស៊ានផងដែរនៅក្នុងរឿងដាច់ដライមួយទៀតតុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននេះតាមអ្នកណែនាំពាក្យតុលាការលោកកៅពិសិដ្ឋលោកកៅពិសិដ្ឋប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលទាំង3នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីចងភ្ជាប់ឬពួកគេទេលោកបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ឬពួកគេឡើយក្រោយត្រូវបានដោះលែងតាមគេនេះនៅលើ Facebook របស់លោកថេងសាវឿនមានការបង្ហោះសារថាការវត្តឡប់ទាំងដោយពំនួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចបន្ថែមការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានចេញសារជាលិខិតនិងវីដេអូដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់បដិវត្តកសិករតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចាប់ប្រកាន់លោកនិងសហការី2នាក់ទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកនឹងក្រុមការងារលោកបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលសមាគមដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តរតនគិរីទីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះសង្ស័យថាសមាគមលោកថេងសាវឿនបានចូលលួចប្រជុំក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងបានលុងហើយមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករអាជ្ញាធរក្រិចបានថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់នៃកងកម្លាំងពិសេសការពារព្រំដែនដោយសង្ស័យថាបានធ្វើការជាមួយនឹងពួកជួញដូរដែលជួយជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសក្រិចពីប្រទេសទួរគីដែលនៅក្បែរខាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសថ្លែងថាជនសង្ស័យ5នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានជួយសម្រួលដល់ការនាំចូលមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក100នាក់ដែរតាំងពីចុងខែតុលាកន្លងទៅដោយប្រើប្រាស់ ទូកដើម្បីឆ្លងទន្លេអេវរ៉ូដែលហូរពីភីអេសានប្រទេសក្រិចជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយទូគីក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឌីឌីម៉ូទេជោដែលនៅជាប់ព្រំដែនប៉ូលីសបានរឹបអូសប្រាក់ $28,000និងទូរស័ព្ទជិត60គ្រឿង
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី